Sačuvati planetu.
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Dobrodošli na još jedno druženje u emisiji Učinimo moguće. I ovaj put očekuju vas sadržaj koji će vam ukazati na potrebu očuvanja prirode, a samim tim i naše planete. U narednih 50 minuta saznaćete šta su nam ekolozi poručili na Svjetski dan energetske efikasnosti koji je kod nas i u svijetu obilježen 5. marta. Da li je vrijeme da počnemo racionalnije koristiti električnu i toplotnu energiju? Opština Vlasenica u narednom periodu radit će na očuvanju životne sredine. Naime, 205.000 evra bit će uloženo u realizaciju projekta Upravljanje čvrstim otpadom. Sredstva ulaže Švedska razvojna agencija SIDA. Predstavljamo vam i Društvo ekologa Republike Srpske, koje sa 160 članova neprestano radi na očuvanju naše ekološki zdrave republike. Razgovarali smo s predsjednikom društva Markom Miljušem. Prije nego što počnemo s najavljenim temama, pozdravit ćemo vas s jednom muzičkom numerom.
Ali ovaj put ja mislim svoj.
učinimo moguće.
Svjetski dan energetske efikasnosti, koji je kod nas i u svijetu obilježen 5. marta, podsjetio nas je da bi svako od nas trebalo više pažnje da obrati na uštedu i čuvanje energije u borbi protiv globalnog zagrijavanja i posljedica koje ono nosi. Energetska efikasnost podrazumijeva smanjenu potrošnju električne i toplotne energije, a da to ne naruši komfor života i rada ljudi. Osnovni motivi za smanjenje potrošnje energije su smanjenje emisije štetnih gasova u atmosferu, čime se direktno utiče na globalno zagrijavanje. Manji troškovi domaćinstava i privrednih subjekata i povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Stručnjaci kažu da je ulaganje u energetsku efikasnost skupo, ali se kroz manje račune za struju i grijanje brzo isplati. No prije toga trebalo bi podići svijest građana o neophodnosti štednje energije. O svemu ovome s Jelenom Božić, naučnom savjetnicom u Institutu za ekologiju i informatiku Republike Srpske u Banja Luci, razgovarala je Božidarka Kuvalja-Bašić.
Petog marta obilježen je Svjetski dan energetske efikasnosti. Gospođo Božić, šta podrazumijeva energetska efikasnost?
Pa energetska efikasnost u najširem smislu podrazumijeva, ili kažemo jedna najopštenija definicija je da se sa utroškom što manje energije, da benefiti, dakle da koristi budu što veće. Dakle, to ni u kojem slučaju ne znači štednja energije sama po sebi, nego njeno racionalno korištenje i samim tim obezbeđenje, dakle, svih onih potrebnih uslova za život, za rad. A kada govorimo još šire o energetskoj efikasnosti, dakle, tu podrazumijevamo prije svega brigu za životnu sredinu, odnosno da se sa što manjom potrošnjom fosilnih goriva, čije su rezerve pri kraju, dakle, preorijentacijom na obnovljive izvore energije, dakle, uštede prirodni resursi i s druge strane da se smanji, i to je Evropska unija propisala, koliko emisija ugljen dioksida u atmosferu.
Koliko Bosna i Hercegovina troši energije? Da li je to dvostruko, trostruko, više od svjetskog prosjeka ili je manje?
Pa Bosna i Hercegovina je, eto, u tome, da kažemo, u prosjeku. Međutim, činjenica je jedna druga. Dakle, energija, opet kažem, je dvokomponentna, što znači da se u razvijenom dijelu svijeta sve više prelazi na, posebno Evrope, sve više prelazi na obnovljive izvore energije. Dakle, kumulativna energija je, znači, izražena u nekim jedinicama, ali su razdvojene, znači već počinju da preuzimaju prevlast obnovljive izvore energije, što kod nas, nažalost, još uvijek nije slučaj. Mi smo u početku, dakle, sa zagonskom regulativom, a i sa nekim projektima koji se već realizuju, a tu prije svega mislimo na vjetroelektrane koje su u Hercegovini, recimo.
Kako možemo smanjiti tu potrošnju energije? Da li to podrazumijeva da bi trebalo da imamo bolje izolovane stanove ili kuće? Da bi trebalo možda zabraniti i prodaju neefikasnih električnih uređaja koji se još mogu naći kod nas na tržištu, kao na primjer što su ove štedne električne sijalice ili slično?
Pa vidite, u tom smislu moramo razvojiti, da kažemo, nekoliko tih komponenti potrošača. Dakle, kada govorimo o potrošnju energije globalno, treba reći da prema aktualnim, naravno, podacima, evo, ograničuju se na Europsku uniju, pošto je svijet i su više veliki raznolik da bismo izvlačili zaključke relevantne za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, u Europskoj uniji čak 41% energije se troši za građenje, što znači za proizvodnju građevinskog materijala, izgradnju objekata i korištenje objekata, dakle njihovo funkcionisanje, a sve ono ostalo, dakle mnogo manji dio, 28% ide na transport, odnosno saobraćaj, i ono što nam ostane, dakle 30% to je, znači, za industriju. Dakle, samim tim su najveći potencijal, znači, za energetsku efikasnost, odnosno uštedu energije, upravo u graditeljstvu, odnosno u visokogradnji i niskogradnji. To opet moramo, naravno, strukturirati u tom smislu da postoje mjere, preventivne naravno, koje se tiču planiranja i projektovanja, dakle, objekata visokogradnje i niskogradnje, znači, što podrazumijeva da se iskoriste neke prirodne datosti, što, da kažemo, nije nekakav novom našeg vremena, nego su zapravo, da kažemo, tradicionalni način razmišljanja u tradicionalnom graditeljstvu. Dakle, neke recepture, uslovno rečeno, koje su poznate iz graditeljskog nasljeđa. Dakle, koristiti osunčanje, koristiti prirodne načine provjetravanja, prirodne zaštite od sunca, smo tipove vegetacije i sl. Ono čemu se mi sad vraćamo je zapravo otkrivanje ponovne revalorizacije tih historijskih obrazaca, da bismo znači to na taj način preventivno djelovali. Dakle, na nivou planiranja i projektovanja. Drugo, kada se tiče same tehnologije proizvodnje, recimo, građevinskih materijala, tu imamo jedan novi trend, vrlo naglašen, i kod nas je, da kažemo, ako ništa na nekoj naučno-istraživačkoj osnovi kojom se bavi naš institut zaštite ekologije, ja lično, reciklaža građevinskog materijala, dakle samim tim višestruka korist. Dakle, imamo smanjenje potrošnje prirodnih resursa, smanjenje emisije ugljen dioksida, posebno recimo kod proizvodnje cementa u betonskoj industriji kao najzastupljenijim, da kažemo, građevinskom materijalu u svijetu i danas još uvijek vodećem. I s druge strane, mi imamo praktično tu jednu potrebu, da kažem, da se prilikom samog konstruisa, dakle izgradnje samoga objekta, preduzmu sve odgovarajuće tehničke mjere zaštite od prevelikog zagrijavanja ljeti, odnosno gubitka, toplotnih gubitaka u toku zime, kad govorimo o našim klimatskim uslovima, što znači jedna, kako ste vi lijepo i rekli, znači jedna dobra izolacija, da kažemo jedan omotač ili ovojnica zgrade, koja podrazumijeva da njena izolacija bude takva da, znači, potrebe za grijanjem zimi i potrebe za hlađenjem ljeti budu svedene na minimum. I tu je ta priča o energetskoj efikasnosti, dakle, nema razloga da komfor unutrašnji za rad, za stanovanje se smanje, naprotiv, on treba da bude još kvalitetniji, ali to zapravo podrazumijeva da se, kada govorimo o samim zgradama, kako individualno, tako i kolektivno, naravno, da se izvrši odgovarajuća izolacija ili utopljavanje zidova, odnosno fasadnih zidova. To se najbolje, naravno, radi sa kamenom vunom, da idemo u te detalje. Kod nas je najčešće u upotrebi Siporex, koji je usput rečeno za vaše slušaoce, jedna korisna informacija, ispod 10 cm, nikako, naravno, ne bi trebalo ga primjenjivati, jer su efekti praktično zanemarivi. A što se tiče prozora na fasadi, koji također, kao i fasadni zidovi, od 20 do 25, zavisi, naravno, od klimatskih uslova i zavisi od samog tipa gradnje korištenog građevinskog materijala, dakle, su površine sa najvećim toplotnim gubicima. Sljedeći dolaze krovovi, krovišta, podovi i, naravno, kad pogledate zgradu u cjelini, sljedeći faktor koji ste vi također napomenuli, dakle, ovojnica zgrade, znači taj spoljni omotač, mora biti efikasan, što znači izolovan sa odgovarajućim, znači, građevinskim, savremenim građevinskim materijalima i tehnologijama, a unutar toga imamo praktično niz, dakle, imamo opremu koja je za grijanje, hlađenje, ventilaciju, imamo uređaje koji također, recimo, da damo jedan komparativan podatak, kada govorimo o potrošnji energije, recimo, u nekom domaćinstvu, čak 30% otpada na grijanje, 20% otpada na hlađenje, odnosno ventilaciju, to znači već imamo 50%. Sljedećih 30% je zapravo dio koji potroši rasvjeta, to je također vrlo značajno, postoji, da kažemo sada, jedna posebna tema koja se obrađa, to je zagađenje rasvjetom. I konačno, ono što nam je osnovno, opet neki 20%, zapravo su ovi kućanski aparati, odnosno aparati za domaćinstvo. I to je ono o čemu vi govorite, što je u Europi već naravno postao standard, koji kod nas polako ulazi, ali opet s obzirom na neke uslove, da kažemo, malo sporije primanje nekih savremenih dešavanja, što je opet uslovljeno, trebao biti realni, i svim dešavanjima našim u nedavnim, da kažemo i političkim, dakle, standard ljudi koji nije adekvatan, da, znači, automatski prelazi na to što je efikasnije, to je automatski, naravno, i skuplje. Tako da, sticajem tih okolnosti u nekim kompromisima, dakle, još uvijek su na našem tržištu prisutni i nedovoljno efikasni proizvodi, ali to je za očekivati, uključivo i ovu rasvjetu o kojoj govorite, da će se to, naravno, s vremena mijenjati. Međutim, opet se tu postavljaju neka problemska pitanja, baš kad govorimo o rasvjeti, o štednim sijalicama, jer su sada poprilično, da kažemo, žučna debata vodi oko njihove ispravnosti za zdravlje ljudi. Tako da tu možemo reći da postoje određene rezerve, kao što rekao, to 30% u potrošnji energije u domaćinstvu, a isto tako naravno u javnim objektima vjerojatno više, nego se radi zapravo i o potrebi da te cijene na tržištu, to je jedan faktor, dostignu razuman omjer prema našem standardu, to je jedno. Druga stvar, da se sasvim sigurni budemo da li je to zaista dovoljno zdravo s obzirom na neka iskustva kada smo objeručke prihvatili neke građevinske materijale tipa azbesta i koji je široko bio primijenjen ili bio višestruko upotrebljiv. Međutim, kada se otkrilo u kojoj mjeri je on uzročnik vrlo teških oboljenja, azbestoze i nekih drugih disajnih organa prije svega, onda je naravno zabranjena njegova proizvodnja. Tako da, kažem, vođeni tim nekim iskustvima, trebalo bi ipak ostaviti neko vrijeme da se ti novi proizvodi testiraju u krajnjoj liniji. Vrijeme u kojem mi živimo je tako vrijeme gdje postoje neki prioriteti. Ti prioriteti se prije svega odnose na trajnost objekata. Dakle, to je opet jedan faktor energetske efikasnosti. Naime, kada vi imamo ono o čem smo malo čas govorili, dobro izolovanu kuću, dakle u svim aspektima, mikrovi, zidovi, stropovi i podovi, mi zapravo ne samo da štedimo energiju, što naravno jeste primarni cilj i da kažemo najvidljiviji u smislu ako ništa plaćanje računa tako za energiju, nego s druge strane mi osiguravamo zaštitu konstrukcije i materijala ugrađenih u objekat, tako da oni traju duže, što znači izbjegavamo one hladne mostove, izbjegavamo kondenzaciju, samim tim život, odnosno zdravlje u kući je prijatnije, zdravije je, znači nema tih oboljenja, opet uglavnom respiratornog trakta, tako da u svakom slučaju postoji dosta faktora, tako da energetsku efikasnost u cjelini vi zapravo ne možete posmatrati samo kao jedan segment. I ono što ja želim reći, to je da energetska efikasnost, opet napominjem, u graditeljstvu je primarna. I možda da parafraziram i ovaj put, to vrlo rado činim, vrlo značajnog istraživača i pokretača jednog značajnog sajta, gospodina Watsona, koji je rekao da su građevine najgora stvar koju čovjek čini životnoj sredini. Upravo zbog tog dominantnog procenta u odnosu na sve ostale djelatnosti, vitalne naravno, a s druge strane, što znači imate ne samo potrošnju goriva i sirovina, odnosno energenata i sirovine, nego i praktično imate jedno zagađenje, a već znamo kakvi su problemi sa ozonskim omotačem i klimatskim promjenama u kojima, nažalost, arhitektura, odnosno cjelokupna izgradnja, ima značajan udjel. I to, opet kažem, tu su najveće rezerve da bismo to stanje, da kažemo, zaustavili i da bismo ga poboljšali u skladu sa direktivama Europske unije, koje podrazumije do 2020. godine da se 20% smanji i emisija CO2 i energetska efikasnost, da se znači postignu odgovarajuće uštede. To je naravno, da kažemo, vrlo optimistično projektovano i već sad su svjetski stručnjaci sumnjičavi u tome da ćemo to realizovati. Ali u svakom slučaju tim putem treba krenuti, a dokle će se stići, naravno, zavisi od mnogo okolnosti.
Kako jedno domaćinstvo može uštediti energiju? Koji su vaši savjeti? Evo, da našim slušalcima kažemo kako da učini dobrobit za naše planete.
Pravo pitanje i odlično pitanje, moram reći, upravo zato što s jedne strane uhvatili se sa pitanjem dvije najbitnije komponente. Dakle, to jeste sa jedne strane ušteda za svako domaćinstvo, dakle za budžet svakog domaćinstva, ali upravo briga, da kažemo, jedan malo širi pogled na stvarnost i na budućnost, odnosno u budućnost, jeste da se zaštiti planeta. Dakle, to je nešto što nije izvan nas, dakle, svi smo mi tu i onako kako je već mnogo puta definisano, dakle, živimo i radimo danas da maksimalno kvalitetno živimo, ali da jednak kvalitet, ili čak i unaprijeđen, što bi bilo naravno idealno, ostavimo i generacijama koje će doći iza nas. Ono što je bitno za svako domaćinstvo, i ja sam imala iskustva kad smo prije par godina, upravo naš institut je organizao jedan seminar o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine, gdje sam imala konkretno izlaganje o sindromu bolesnih zgrada. To je podrazumijevalo, dakle, implicite uključivalo energetsku efikasnost, i ono što me veoma iznenadilo, to je da, znači, ta primjenjivost nauke, dakle, svjetskih iskustava, naših naučno-istraživačkih projekata i mogličnog naučnog rada, dakle, kada to prezentujete javnosti, koja naravno po prirodi stvari ne mora biti iz ove oblasti i najčešće nije, da se tek tu otvore upravo pitanja koja ste vi postavili i da budem konkretna. Znači, kada se radi o stanovima, o kućama, ono što svako može da učini jeste u prvoj fazi kada radi projekat, dakle kada riječ o novogradnji, da poštujući sve ono o čemu smo rekli, znači i samu mikrolokaciju gdje će maksimalno iskoristiti osunčanje, gdje će izbjeći sve one nepogodnosti koje bi dovele do povećane potrošnje u smislu dodatnog zagrijavanja, hlađenja i ventilacije, dakle to je primarni, da kažemo, faktor ili preventivni, a prilikom same gradnje da se ugrađuju što kvalitetniji materijali koji su atestirani, ali ne sa aspekta njihove fizičke i čvrstoće, mehaničke čvrstoće i otpornosti, nego i upravo sa aspekta energetske efikasnosti. I u tom smislu, naravno, i na zakonodavstvo se kod nas mijenja, tako da će to biti i obaveza, naravno, izvođača. Drugo što bih savjetovala, znači, prilikom kupovine, kako ste i vi već lijepo to rekli, znači opremanja uređajima, ponovo će se vratiti na grijanje, hlađenje i ventilaciju, da se tu bude maksimalno racionalno i da se, znači, nabavljaju oni sa najvišom energetskom klasom, dakle onom A+. Dalje, postoje određene, da kažemo, pravila načina života. Jer da vas podsjetim, zgrade, kada govorimo o stambenim zgradama, se projektuju tako da imaju životni vijek od prilike 50 godina. I opet je ono o čemu smo govorili, znači što je kvalitetnije, naravno životni vijek se produžava, ali način eksploatacije bitno utiče na konačnu vrijednost zgrade. Dakle, mi imamo onu početnu, dakle, ekonomsku vrijednost zgrade u izgradnji. Ali kako, koliko će taj objekat ili taj stan, znači, trošiti, to zavisi u mnogoj mjeri, dakle, nakon što smo sve odradili i kvalitetni materijali i dobar projekat i dobra oprema, dakle, i od ponašanja samih korisnika prostora, bilo da je stanovanje, bilo da je poslovni prostor. Dakle, to su ti bitni elementi kada govorimo o novo projektovanim. I sad dolazimo do segmenta već postojećeg graditeljskog fonda. Prema nekim analizama, pošto nismo još uradili popis stanovništva samim tim tako i objekata, ali aproksimativna neke procjene pokazuju da u Bosni i Hercegovini, to možemo svakako reći za Republiku Srpsku, negdje oko 85% ukupnog građevinskog fonda je sagrađeno prije najnoviji zakon, znači 80. godina, što znači da su to redom svi objekti koji prekomjerno troše energiju, i opet i za naravno grijanje, i za hlađenje, i za ventilaciju, i osvjetljenje i slično. Što znači da opet tu govorimo o najznačajnijem resursu za uštede. I sada, problem je kod tih zgrada, znači postojećih, što definitivno država bi trebala odgovarajućim mjerama, prije svega recimo nekim poreskim olakšicama, stimulacijama, povoljnim kreditima itd. Afirmišući ideju u potrebi povećanja energetske efikasnosti u graditeljstvu, da se znači pomogne vlasnicima, sada znamo u kom vremenu žive da su to vlasnici, tih objekata da izvrše odgovarajuće promjene u cilju poboljšanja termičke izolovanosti objekta. I to se recimo radi u svijetu, naravno u Europi, u Norveškoj, u Danskoj, Njemačkoj, Austriji i tako dalje. U našem bližem okruženju Slovenija, tu svakako prednjači zajedno sa Hrvatskom, Republikom Hrvatskom. Čak to imamo i u Federaciji Bosne i Hercegovine, na nekoliko primjera, recimo u kantonu Sarajevo, u gradu Sarajevo, što znači da su rezultati, ono što bi naše slušalce mogle zanimati, konkretni rezultati, isplativost takve jedne investicije, znači na sanacija, adaptacija objekta u cilju povećanja energetske efikasnosti je 3 do 5 godina. Dakle, nakon 3 do 5 godina, zavisno naravno od učinjenih izmjena. A ono što je također bitno, da kada se napravila kalkulacija potrošnje prije i poslije sanacije, troškovi, dakle potrošnja energije je smanjena za 80, čak i do 90%. Što znači da je to ogromna, ali zaista ogromna ušteda, i opet ćemo se vratiti dvostruka za svakog pojedinca, korisnika, vlasnika prostora, i s druge strane za državu, za koju je naravno energetski sektor od strateškog interesa i značaja.
Na kraju našeg razgovora možemo da zaključimo da se ulaganje u energetsku efikasnost isplati.
To je nesumnjivo. To je zaista, da kažemo što bi pravnici rekli, kondicija sine qua non, da zaista zahtjev ili razlog bez koga se ne može. Dakle, jednostavno nije nikakav pomodni trend, to zaista moram da naglasim, nego se radi o jednoj realnoj potrebi. Dakle, planeta je dostigla takav stepen ugroženosti u kojoj svako mora biti svjestan te činjenice i svako ko je odgovoran, naravno, raditi na tome da se stanje poboljša. U domenu, naravno, ličnog angažovanja, država opet u domenu legislative, i da kažem da sam vrlo ohrabrena da je naša vlada i skupština da su donijeli i strategiju o razvoju energije u Republici Srpskoj i da je Ministarstvo za urbanizam konačno, moram reći konačno, jer to kasnije 5 godina u odnosu za federacijom, 7 godina u odnosu za Republikom Hrvatskom, ali nikad nije kasno, novog zakona o uređenju prostora i građenju koji će biti popraćen obavezno odgovarajućim podzakonskim aktima, odnosno pravilnicima koji regulišu energetsko certificiranje, pregledanje itd. I samim tim će se stvoriti, znači, svi zakonski uslovi, još dok se stvore i finansijski, praktično da naši ljudi osviješteni, znači kroz javne istupe, čemu služi ovaj prilog u vašoj emisiji, dakle da shvate važnost i vrijednost svega toga, dakle da to nije nešto tamo daleko, da je to realnost već odavno, već 2 decenije recimo postoji u Austriji je pasivna kuća, dakle ona koja troši 10 puta manje energije nego standardno građeni objekti. Dakle, to su već uveliko standardi. Dakle, i u svakodnevnom životu, a ne samo kroz zakonsku legislativu koja je naravno uvijek obavezujuća, ali eto u našim uslovima to nažalost nije uvijek slučaj.
Gospođo Božić, hvala vam za razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da ste u proteklim minutama emisije Učinimo moguće slušali razgovor s Jelenom Božić, naučnim savjetnikom u Institutu za ekologiju i informatiku Republike Srpske u Banja Luci.
Maske nam padnu dole, noći dodire čute, ljubav gubi, a dute kad se pogrešni zavole. Od stare slave se ne živi, od sto žetvi je pusto polje. Jutro ne traži krivce, samo kaže u lice, ovo ne ide na bolje, ovo ne ide na bolje. Šta sad pamtiti, a šta oprostiti, od zore na kore, samo će krenuti, neko će žaliti, neko preboleti. Samo će krenuti,
učinimo moguće.
Švedska razvojna agencija SIDA uložit će 205.000 eura u nabavku opreme i mehanizacije za potrebe komunalnog preduzeća Čistoća u Vlasenici, čime će nivo komunalnih usluga i javne higijene biti znatno poboljšan. To je dio pregovora za upravljanje čvrstim otpadom koji švedska agencija realizuje u opštinama u BiH. Prilog Dragane Perić.
Načelnik opštine Vlasenica Dragoslav Todorović kaže da se ova značajna donacija realizuje u okviru projekta Proširenje i poboljšanje sistema organizovanog prikupljanja čvrstog otpada na području opštine Vlasenica. Dodaje da je sporazum o realizaciji projekta 27. februara u Sarajevu potpisao sa direktorom SIDE Pelom Personom, te da je ovaj poduhvat dio šireg regionalnog projekta koji finansijski podržava švedska agencija.
Po ovim ugovorom opština Vlasenica, znači kao potpisnica s jedne strane, između ostalog kao jedna od lokalnih zajednica u ovoj regiji, s obzirom znači, da je donešena odluka o jednoj regionalnoj deponi u kojoj znači, švedska ambasada, odnosno preko SIDE, obezbedila određena sredstva svim u tih lokalnih zajednica koje su bile potpisnice. Opština Vlasenica dobija konkretno dva kamiona. Jedan kamion se velike tonaže, 9 tona, koji će prevoziti smeće odavde, znači sa gradske deponije prema regionalnoj deponiji, a drugi kamion se odnosi na prikupljanje smeća iz ovoga, ajde kažem, urbanog i urbanog dijela opštine do mjesta pretovara na ovaj veći kamion. S tim što znači dobijemo oko 1000 kanti koji će biti raspoređeni prema nekim prigradskim naseljima i nekim lokalnim seoskim područjima. Obuhvaćene su znači 4 mjesne zajednice koje će biti pokrivene sa tim kantama.
Ukupna ulaganja SIDE iznosit će 205.000 evra, a obaveza opštine je da učestvuje u finansiranju projekta u procentu od 10% od ukupne vrijednosti, objasnio je načelnik Todorović.
Mi ćemo do kraja godine, kad se završuje sva procedura nabavke i opreme i mehanizacije, znači kamiona od strane švedske ambasade, mi ćemo ući u proceduru nabavke znači tih kanti i kontejnera, ićemo znači na sukcesivnu isporuku, tako da to za opštinu Vlasenicu, odnosno za preduzeće Čistoća koje će dobiti znači to na korištenje, znači mnogo, s obzirom da dosadašnju dotrajalu mehanizaciju, s obzirom da dosadašnje poteškoće kad se tiče odvoza na ovu privremenu, ajde kažem, divlju deponiju kod Dragaselac, i onda će to mnogo, i samo za lokalnu zajednicu našu i za sve ostale će to mnogo značiti da ima jednu regionalnu deponiju koju će, gdje će svršiti reciklaža otpada i tako dalje.
U program za upravljanje čvrstim otpadom u opštinama u Bosni i Hercegovini Švedska razvojna agencija uložit će 10 miliona evra s ciljem rješavanja problema odlaganja otpada i ekonomičnijeg korištenja sekundarnih sirovina.
Sve, pa sada nemam kroz noć te dozivam, dok tečeš mi kroz krv, još te volim.
U emisiji Učinimo moguće danas je predsjednik Društva ekologa Republike Srpske Marko Miljuš, kojim želim dobar dan i dobrodošlicu u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan i dobro jutro.
Cilj našeg današnjeg razgovora jeste da predstavimo vaše društvo koje se na svojevrstan način pridružilo svim onim ljudima koji žele dati svoj doprinos u očuvanju zdrave životne sredine.
Da, znači naše društvo je osnovano 12. 11. zvanično prošle godine, znači relativno smo mlado društvo, osnovano je na ideji, to je zasnovano na ideji profesora iz Srbije, znači pohvalio tu da, znači naše društvo da imamo u samom vođstvu, u našem upravnom odboru imamo čak i profesore i asistente koji su znači bili u državnim službama upravo vezano za Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja građevinarstva. Društvo je prije svega osnovano, znači da bude jedna krovna organizacija društava vezanih za ekologiju, pošto znamo uopšte da je ekologija danas jedan od najvećih problema današnjice i da svako pokušava da se bavi sa njom. Jer, znači, svjedoci smo danas prisustva mnogih organizacija koje pokušavaju da se bave nečim što se zove ekologija, što je u stvari još uvijek daleko od tog, tako da smo eto mi tu da se nametnemo našoj državi kao neko ko će u budućnosti, ako bude to u mogućnosti, da se bavi sa upravo tim problemom ekologije u pravom značenju te riječi.
Prilikom osnivanja Društva ekologa Republike Srpske, koji ciljevi su postavljeni?
Znači, društvo ima neke osnovne ciljeve koji se baziraju na nekim, znači, uopšte promovisanju ekologije, unapređivanju naučnog i stručnog rada. Imamo brigu za unapređenje nastave i za valorizaciju nastavnog plana i programa za nastavne predmete biologija i ekologija koje su odnedavno uvedeni čak u neke naše srednje škole. Znači, to bi se zasnivalo na držanju stručnih seminara za predavače koji će držati te predmete. Znači, da, pošto mi trenutno imamo prvu generaciju koja završava na Prirodno-matematičkom fakultetu koji završava smjer ekologija, znači diplomiranih ekologa zvanično imamo, sad tačan broj ne bih se sebi dozvolio da kažem koji, ali mislim da nije preko 15, znači uglavnom su to neki predavači koji, kako bi jedan profesor Jovanović rekao, imamo ekologe i ekologiste, ekologisti su oni koji se bave iz entuzijazma ekologijom, znači to su uglavnom neki ekologisti koji su završili da li biologiju ili nešto slično i bave se sa tim iz entuzijazma u nedostatku, znači te prave radne snage oni drže, znači mi bi se tu bavili sa nekim unapređivanjem tog nastavnog plana. Imamo to neko zastupanje interesa članova, javno zagovaranje vezano za tu ekologiju. Praktični rad, imamo konkretne akcije koje će biti, znači imamo obilježavanje tih datuma u ekološkom kalendaru kojih je otprilike na nivou godine 40, koje ćemo da pokušamo da obilježimo u skladu sa naravno financijskim mogućnostima. Imamo tu izrade studije elaborata, imat ćemo znači apliciranje na projekte stranih i domaćih financijera. Znači, to ćemo raditi u skladu sa raspisanim konkursima, pa ćemo vidjeti koliki će nam uspjeh biti. Također, u nekom skorijoj budućnosti planirana je izrada jednog časopisa koji će da obuhvata, znači, najveće goruće probleme na našim prostorima vezane za ekologiju, kojih naravno imamo mnogo. Također, širimo saradnju sa mnogim nevladnim i vladnim organizacijama na nivou Republike Srpske prvenstveno, tako i šire. Konkretno, pomenuo bih sada za 23. i 24. mart najavljen je Međunarodni ekološki kamp na Kozari, koji će se održati u svrhu, znači, prezentovanja prije svega našeg društva i našeg rada, a pored toga, znači, i turističkih mogućnosti, bogatstava naše zemlje. Kozar je kao jednog od najočuvanijih šumskih kompleksa u našem regionu, jednog od nacionalnog parka koji po meni ima najbolje upravljanje također u našem okruženju. Imaćemo, znači, učesnike iz Srbije, iz jedne po meni vodećih nevladnih organizacija, mladi istraživači Srbije, svi koji se bave radom nevladnih organizacija i nevladnom sektoru razumiju koja je veličina postojanja jedne takve organizacije i šta znači njihovo prisutno na jednom takvom kampu. Također, imat ćemo goste iz Makedonije i iz cijele Bosne i Hercegovine. Plan je da se, znači, obuhvati jedan uži spektar, da ih nazovem najrazvijenijih organizacija na našim prostorima, koje će u budućnosti da zajedno sa društvom ekologa čine tu upravo krovnu organizaciju koja će da vodi upravo tu problematiku ekologije. Također, imamo i neke stručnije ciljeve koji se bave nekim promocijom i zalaganjima koncepata za održivi razvoj i za odnos, znači, uopšte održivog razvoja, za korištenje prirodnih resursa, znači, prvenstveno da se vodi računa o količini, načinu eksploatacije tih, recimo, šuma koji kod nas imamo jedan veliki problem gole sječe šuma koja dovodi do velikih erozija. Znači, eto, da tako kažem, kroz jedan primjer, nešto čime bi se također bavili. Tu je i neka afirmacija globalnog koncepta zelene ekonomije, koja se vodi kao ključni zahtjev održivog razvoja za očuvanje životne sredine, koja treba da doprinese iskorjenjavanju siromaštva, održivom ekonomskom rastu, većem socijalnom uključivanju i poboljšanju ljudskog dobrostanja uopšte.
Na početku našeg razgovora rekli ste da je društvo ekologa Republike Srpske mlado i da je ono još na nekim svojim početcima. Ali evo, recite nam koliko ono danas broji članova i da li je otvoreno za prijem novih članova?
Pa da, društvo ekologa, znači, eto, zvanično postoji nekih, da kažem, tih 5 mjeseci, s tim da društvo i prije tog zvaničnog, da kažem, registrovanja ima neke aktivnosti koje su bile rađene. Društvo danas broji negdje oko 160 članova. Naravno, otvoreni smo za saradnju sa svim stručnim i nestručnim licima ili ti entuzijastima, koji naravno mogu da se jave naše kancelarije koje se nalaze u suterenu Prirodno-matematičkog fakulteta. Svi su dobrodošli, svi mogu da se uključe. Članarina iznosi 5 maraka po semestru, tako mi gledamo, pošto nam je većina članova studenata, ili ti 5 maraka po godini. Članarina, znači, prvenstveno služi za održavanje rada društva, za potrošivi materijal kancelarijski. Svi članovi su uključeni u sve aktivnosti društva, kojih ima stvarno mnogo. Ja pozivam ovom prilikom sve zainteresovane da se bez ustručavanja dođu, da nam se pridruže. To su sve mladi ljudi, naravno i oni stariji koji se osjećaju mlado, dobrodošli su da pridare ovom našem radu, da se uključe aktivno u problematiku ekologije danas. Imamo razne kampove, razne pogodnosti preko našeg kampa, preko našeg udruženja, koje mogu da se ostvare.
Očigledno, pred vama je mnogo posla, a da li je tu među vašim ciljevima negdje i buđenje javne svijesti kada govorimo o zaštiti životne sredine?
Naravno da jeste. Kod nas je to relativno još uvijek mlada ideja, znači, uopšte taj koncept ekologije kao same nauke je još uvijek mlad, jer, kao što i sami znate, taj plan, nastavni plan i program ekologije i zaštita životne sredine je uopšte kao na naučnom nivou se prvi put javio prije, evo, 5 godina na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Znači, još uvijek, recimo, neki veći gradovi u okruženju nemaju. Beograd, recimo, konkretno nema nastavni plan za ekologiju zaštite životne sredine. Naravno, postoje master po završenom biološkom fakultetu, postoje master i odsjeka za ekologiju. Eto, Banja Luka se tu istakla kao neko koji je uspio da oživi taj nastavni plan. Vidjet ćemo dokle možemo da napredujemo sa tim javnim zagovaranjem, ali u svakom slučaju tražimo podršku i borit ćemo se i nadam se da ćemo uspjeti.
Došli smo do kraja još jedne emisije Učinimo moguće. Po već ustaljenoj šemi ponovo nas možete slušati naredne subote u isto vrijeme. Do narednog susreta pozdravljaju vas Daniel Šarić, Goran Predojević, Nikolina Broćeta i Milan Hajduković.
Leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblak išom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj.
Pravo na smijeh, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra, nebo para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj.
Radio Republika.